kişi de bir hərbisine qulluq edibdi. Biri qostanda, bir de məzardadır.
Əsgərlər biz ölməsin, vətənimizə dönməsin.
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
50-ki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir də məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Danışır Azadlıq Radiosu, hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz dinləyicilər, canlı efirdə vəkil saatı başlayır. Qonağımız hüquqşünas Cəmal Bağırzadədir. Cəmal bəy, xoş gəlmişsiniz, salamlayıram sizi. Əziz dinləyicilər, bu veriliş bir saat ərzində canlı yayımlanır. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edirəm Esmira Cavadova. Və əgər vəkil sualınız varsa, hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın. SMS yaza bilərsiniz 057441017-yə. Suallarınızı yazılı şəkildə göndərə bilərsiniz efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza və zəng edib canlı efirə qoşula bilərsiniz 012-436-7742-yə. Cəmal bəy, belə bir sualdan başlayaq. Ödənişli təhsil alan imkansız tələbəyə dövlət tərəfindən hər hansı yardım nəzərdə tutulubmu? Əgər nəzərdə tutulubsa, bunun müraciət qaydası necədir, hansı tələbələrə şamil olunur və s. və ilaxır bu sual ətrafında buyurun, ətraflı şəkildə dinləyicilərə məlumat verin. Çünki hazırda bilirsiniz ki, tədris ili artıq bir aydan artıq da başlayıb, yeni tədris mövsümü və çoxlu tələbələr var ki, imkansızdırlar, ödəniş edə bilmirlər və bu sual haqqında onlara məlumat vermək vacibdir. Buyurun.
Biz bu barədə öz fikrimizi bildirək. Ümumiyyətlə, dövlətin siyasətlərindən biridir. Təhsil dövlətin daxili siyasətindən biridir. Pullu təhsil də dövlətin təhsilinə əlaqədə siyasətlərindən biridir. Pullu təhsilin əsas məqsədi dövlət vergisinə, büdcəsinə və dövlətin əsas təhsillə məşğul olan müəssisələrin maddi texniki bazasının daha da yaxşılanması ilə əlaqədar dövlətin məcburiyyət bir tədbiri kimidir ki, bu da pullu təhsil forması həyata keçirilir. Pullu təhsil formasının digər bir müsbət cəhəti də ehtimal olunur əvvəldən pullu təhsil sahəsi yarananda. O da təhsilin keyfiyyətinin artırılması ilə məqsədini daşır. Əvvələr Sovet dövlətində təhsil əsasən pulsuz olduğu üçün və belə bir ehtimal olunurdu ki, pulsuz təhsil olduğu üçün tələbələr oxumur və bunun da keyfiyyəti, təhsil keyfiyyəti aşağıdır. Sonradan tələbələri, oxuyanları, əsl oxuyanları müəyyənləşdirmək üçün və onları pullu təhsil məsələsini qaldırdılar. İki halda bayaq dediyim kimi həm dövlətin büdcəsinə xeyir gətirərdi, həm də pul ödəyən tələbə daha yaxşı, daha keyfiyyətli oxumalı idi. Bu ikinci bir problem yarandı. Pullu təhsili bildiyimiz kimi hər bir şəxsin arzusudur, yaxşı və necə deyirlər, qabacıl ixtisaslarda tələbə olsun və ən deməli məşhur ixtisaslara yiyələnsin. Bu hüquqşünaslıqdır, bu həkimlikdir və s. Hamının arzusu var. Hamının arzusu olanda da hamı da həmin ixtisası seçəndə bilməlidir ki, burada çoxluq yaranır və burada artıq seçim söhbəti ola bilər. Bunun üçün də o seçimin, yəni tələbənin həmin ixtisasa, qabazı ixtisaslara yerləməsinə edilən cəhd nəticəsində burada seçim olur aralarında və pullu təhsil növbələrinə də düşən tələbələr də olur. Hansı ki, həmin tələbələr ilk vaxtdan pulluya düşməyə ehtimal eləmirdilər. Amma elə tələbələr ki, onlar oxumaq üçün, təhsil almaq üçün ehtimal edirlər ki, onlar pulluya da düşə bilərlər. Və həvəs o qədər olur ki, düzdür, həvəslə imkan üstə gəlmir və nəticədə təhsilini almasının yüksək pullu təhsilə yiyələnməklə təhsilə başlayan tələbə Son zamanda həm təhsil almaq istəyir, həm də pulu ödəmə iqtidarında olmadığı üçün bu ona iki qat bir zərbə olur. Söhbət gedir dövlətin həmən o pullu təhsil alan, lakin bunun köməyi gücü çatmayan tələbələrə yardım haqqında. Əgər dövlət pullu təhsil nəticəsində vətəndaşdan, əhalidən pul alırsa, bunu pul eləyirsə vergi formasında, bu verginin hesab edir ki, bir formasıdır. Yəni ki, xidmətin bir formasıdır. Və bundan sonra dövlət əgər cəmiyyətdən tələbədən pul alırsa, pulu onu qaytarıb vətəndaşa verən deyil. Dalım ki, vergi alır, vergini qaytarıb sahibkara verən deyil dövlət. Bunun üçün pul təhsili müəyyənləşdirən dövlət pulu təhsil müəyyənləşdirir. Tarif şurası hər bir ixtisasın ildə nə qədər pul ödəməsini müəyyənləşdirir və bundan sonra işlər işə başlayırlar. Burada
yəni,
söhbət
yoxsa hər hansı bir yardım?
Yox, ancaq yardım deyəndə ki, burada fondlar olmalıdır. Yəni ki, pulu təhsil alan şəxslərə dövlət əlindən gələni eləyir, amma kimlər üçün? Məsələn, yetim uşaqlar üçün dövlət təhsil fondunu, təhsil haqqını deməli ləğv eləyib, qaçqınlar üçün ola bilər. Yəni ki, sosial şəraiti pis olan şəxslər üçün dövlət nadir o güzəştli təhsil haqqlarını güzəştli formada azalda bilər. Lakin üzrən tutmuş bütün tələbələr, pulu tələbələrə dövlətin bizim dövlətin siyasəti indi belədir. Onları eyni zamanda həm də yardım eləmək bu mümkün deyil hələlik.
Əlil ailələrində mümkündür.
Mümkündür ayrı-ayrı kateqoriyalara.
Yəni bir sual da belə qoymuşuq. İmkansız
ailələr üçün hər bir dövlətdə fondlar var, xeyriyyə cəmiyyətləri var.
Müraciət olunur.
Bu bizim elə bizim Zeynal Abidin Tağıyevdən də bəri biz eşitmişik ki, deməli pullu təhsil üçün xaricə göndərilirdi. İndi də var elə ayrı-ayrı insanlar və dövlətin ayrı-ayrı şəxsləri göndərilir.
Yəni yalnız müəyyən kateqoriyalara aid bəli, olan amma bütün hansı kateqoriyalardır? Bütün dövlət, əlillər.
Yox, əlillər, yetim uşaqlar da əsasən. Atadan və anadan yetim olan uşaqlar üçün.
Atadan
və sair formada personal sürətdə də ola bilər. Görürsüz, ayrı-ayrı hallarda yəni, hər bir təhsil nazirliyində təşəbbüsü ilə, hər hansı müəssisənin təşəbbüsü ilə bu və başqa bir şəxsə, sair şəxsə, onun sosial vəziyyətinə əlaqədar, onun qabaqcıl, yəni elə tələbə var ki, o oxuyur, can atır, nailiyyətləri var, amma təhsil haqqını ödəyə bilmir. Dərc məktəbin özünün də elə bir fondu olmalıdır. İndi əsas fondlardan söhbət ki, bu fondlar olsa, ayrı-ayrı müəssisələrdə fondlar olsa, müəssisədən tutmuş, təhsil müəssisələrində tutmuş, hətta büdcədən kənar fondlar olsa, ayrı-ayrı xeyriyyə fondları olsa, bu fondların köməkliyinə bunlar təhsil ala bilərlər. Amma dövlətin özü bunlara güzəşdi, deməli, hamısını elə bilməz.
Müəyyən kateqoriya.
Müəyyən kateqoriya insanlara.
Təşəkkür edirəm, əziz dinləyicilər, canlı efirdə Cəmal Bağırzadədir, hüquqşünas Cəmal Bağırzadə. Sualınız varsa zəng vurun. 012-436-77, saat 8, üzr istəyirəm, 012-436-42. Saat 8-də xidmətinizdədir. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, sualınızı bildirin. Efir əlçələsi Azadlıq Radiosu nöqtə az internet ünvanımız 012, üzr istəyirəm, 057441017 SMS xəttimizdə açıqdır. Yazılı şəkildə suallarınızı göndərə bilərsiniz. Hazırda telefon xəttində Abdullah bəy gözləməlidir. Hər vaxtınız xeyir olsun, Abdullah bəy, biz sizi dinləyirik. Dinləyirik sizi, buyurun.
Mən də hüquqşünasa bir sualım var. Mən gözdən əliləm. Davernis vermişəm anama. Etibarnamə ki, bütün imza azad lazım olan yerlərdə çəksin. Ancaq onu heç arada işlədə bilmirəm mən.
Necə işlədə bilmirsən? Yəni, telefon xəttində qalın
zəhmət olsun. Bu etibarnaməni notarusa təsdiqlət gətir.
Etibarnaməni notarus vasitəsilə verməmişsiniz ki?
Bəli.
Bilirsiniz, fiziki qüsuru olan şəxslərin əqd bağlaması, eləcə də etibarnamə verməsi, vəsiyyətnamə verməsi və s. əqdlərin, bir tərəfli əqdlərin bağlanması ilə əlaqədar qanunda göstəriş var. Notariat kontoru gözdən əlil olan şəxslərin etibarnamə vermək üçün burada etibarnamə əgər imza ilə əlaqədar burada deməli notariat kontoru sizin razılığınızı eləcə də digər sizin hətta qayyumunuzun əgər siz əgər gözdən əlilsiniz sizin qayyum və himayəçiniz var yoxsa birinci qrup əlilsiniz sizə qayyum himayəçi təyin olunub
xeyr ya ailəm var
ailəniz var hə yəni sizin ailə üzvlərinizin yanında yəni həyat yolaşınız yanında notariat kontorunda siz etibarnamə verə bilərsiniz istənilən şəxsə əgər notariat kontorunun sizin şübhəniz varsa əlavə şəxslər də şahid kimi cəlb oluna bilər ki o həqiqətən də sizə etibarnamə siz ananıza verirsiniz o etibarnamə
vermişəm etibarnamə vermişəm bəli. Mənim peçatım da var imzam da bilirsiniz
sizin imzanı hə sizdə peçat imza olur
o işləmir də heç arada hamı deyir onu təsdiqlər təzədən gətirdi
yox bilirsiniz nətərdir bilirsiniz nətərdir ayrı-ayrı məsələlər məsələn gəmidə məsələn xəstəxananın baş həkimi etibarnamaları verə bilirlər sonra da həmin etibarnama notariat kontorunda təsdiq olunmalıdır daha doğrusu notariat kontoru həmin o baş həkimin təsdiq imzasını eləcə də sizin imzanızı da o təsdiq eləməlidir. Əgər notariat kontoru imtina edirsə sizin imzanızı təsdiq eləməyə dəvət edin notariat kontorunun evə notariat kontorunun işçisi, əməkdaşı evə indi Nərvan rayonundadır sizdə
mən
Afşeron dəvət edin notariat kontorunu gəlsin sizin evinizdə, sizin huzurunuzda sizin qarşınızda, sizin sözlərinizdən etibarına versin ananıza tam etibarlama formasında.
Yox.
Burada heç bir problem yoxdur.
Dönə-dönə üzr istəyirəm, vaxtınızı alıram bir dəfə. Mən o etibarnaməni getmişəm notarusa. Vermişəm anama. Peçatımı da, zadımı da hamısını vermişəm anama. İndi bu gün mən bankdan sosial kartımın vaxtıdır, dəyişilir. yenidən o etibarnamənin üzünün, surətinin çıxarılıb təzdən notar üzrə təsdiqlənməsini istəyirlər məndən.
Yo,
mən də onu gedə bilmirəm, getsəm də pul da
onda siz etibarnama alanda 3-4 dənə alın da təsdiqlənmiş formasını alın, hər dəfə notara
qoyun. Yox, bu düzgün bir şeydir, ümumiyyətlə.
Yox, kseri kopyasını istəmir də, əslini istəyir.
Xeyr, əslinin üzü çıxarılsın deyirlər. Onu da təsdiqlət gətir.
Əsli ilə təsdiq, əsli ilə düzdür təsdiq elində belə.
Hə, də orada onlarda qalmalıdır da o
yəni
etibarnaməni.
Yəni bank şöbəsidir, bu maliyyə şöbəsidir, yəni maliyyə ilə əlaqədar olan məsələdir.
Təsdiqlənməsi neçə olur indiki üz istəyirəm?
Təsdiqlənmə 6 manatdır da sənədin təsdiqlənməsi.
Təşəkkür edirəm.
Buyurun.
Yəni o etibarnamə, yəni onlarda qalacaqsa həqiqətən də notar üstün təsdiqlənib surəti verilməlidir onlara da, əsli üzündə qalmalıdır.
Yox, bir də bir etibarnama verir, amma adam var görsən etibarnama alanda
2-3 dənə etibarnaməni özündə saxlayır.
Yox, 2-3 dənəni təsdiq elir, göypəçatla saxlayır özündə, onu əsli kimi funksiyasına
qoyur. Bəli.
Amma eləsi olur ki, o əsli qutarır, bitir, deyir ki, get təzədən təsdiq elə.
O başqa məsələ. Yəni... Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və hazırda telefon xəttində başqa Bəxtiyar adlı dinləyici olmalıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Telefon xəttində. Aha, hər vaxtınız xeyir. Buyurun Bəxtiyar bəy, vəkil sizi dinləyir.
Mən sizi salamlayıram.
Buyurun.
Şərait yaratdığınız üçün sizə təşəkkürümü bildirirəm. Mən 2-ci qrup Qarabağ əliyəm. Hal-hazırda məktəbdə müəllim işləyirəm, orta məktəbdə. Mən iki şey maraqlanıram ki, elə bir məndə bu müharibədən qalan ağızlar olanda nətə verir o bülteyn alanda onun, mən ildə neçə dəfə bülteynə çıxa bilərəm. Bu bir də ki, elə bir
gəlin bir-bir sualı bir-bir verək. Birinci suala vəkil cavab versin. Buyurun.
Siz hansı sahədə işləyirsiniz?
Müəllim işləyirəm.
Müəllim işləyirsiniz. Neçənci qrup əliyirsiniz?
İkinci qrup.
Bilirsiniz, bülütənə çıxmaq ildə neçə dəfə məsələsi qanunda yoxdur belə bir məsələ. Xəstələnən şəxs xəstə cəmə qabiliyyəti müvəqqəti itirirsə, bu bülütənə çıxa bilər. Bu bir söhbət. Amma daim, yəni ki, üst-üstə müəyyən bir kateqoriya xəstəliyin nəticəsində üst-üstə 4 ay xəstələnən şəxs əmək 4 ay əmək qabiliyyətini itirirsə, artıq ona əlillik verilməlidir. Amma sizdə artıq əlillik var. Bunun üçün sizin əlilliyinə əlaqədar işləyirsinizsə, əgər siz həqiqətən də xəstələnirsinizsə, müvəqqəti əmək qabiliyyətini istəyirsinizsə, bunun üçün heç bir müddət yoxdur və siz deməli, bülletinə çıxıb çıxa bilərsiniz. Xəstəsiniz də əmək qabiliyyətini itirmişsiniz. Orada
mən
başqa
sağlamlığımı müharibədə göstərmişəm.
Bilirəm. İndi siz işləyirsiniz hal-hazırda. Yəni siz müəllim kimi də siz sağlam olmalısınız. Müəllim kimi də siz fəaliyyət göstərməlisiniz.
Məndə keçici xəstəlik deyil ki, mənim sağlamam.
Necə xəstəlikdir?
Keçici xəstəlik deyil də, mən məsəl üçün o müəyyən ağrılar var ki, bu soyuq olanda, məsəl
yəni ki, fasadlar verir də müəyyən səhətlə.
Hə, də, yəni mən ona görə deyirəm, məndə keçici xəstəlik olsa, mən onu gedib qalxıb balasını seyləbərəm.
Yox, indi...
Mən onlardan səhət canımı qoymuşam.
Siz belə çıxır ki, təhsil xəstələnirsiniz də belə, yoxsa...
Olur da, təhsil deyəndə bu, olur da müəyyən bu
xəstələn əlaqədə. İş yerində sizə, yəni bu barədə bir iradlar tutulur, yoxsa necə?
Yox,
orada irad tuta bilməz, çünki müəssisə rəhbərinin əmək qanunvericiliyinə əsasən borcudur. İndi sizin o əmkarların üzvü söz, yəni aldı, yəni sizin xəstələyinizlə əlaqədar siz əmək qabiliyyət itirmişsinizsə, itirən bütün hallarda sizin əmək yerinizdə saxlanılır, sizi bülletinə...
Mən də deyim, motiv ağırlardır, bu, o da o vaxtı...
Yəni həkim sizi... Siz həkimə müraciət edəndə, sizə bülletin verəndə, sizi müvəqqəti əmək qabiliyyətini itirmiş xəstə kimi tanıyırsa, sizə bülletin verirsə, burada müəssisə rəhbəri heç nə deyə bilməz.
Yox, tanıyır. Özə bilirlər ki, mən orada şəhərdə biz o öz rayonumuzun Qarabağ əlləri, orada adlarının bir şey var, yer var ki, faktiki orada onların... xəstəlik kitablar orada saxlanılır. Oradan da qeydiyyatdan keçir. Onlar da bilir ki, biz 2-ci qrup Qarabağ əliyə. Onlar bilirlər, axı, mən 90-dan da 8 il demək olar ki, döyüşlərdə iştirak edəcəm.
Yenə də deyirəm, müvəqqəti xəstə olan şəxs əmək qabiliyyəti itiribsə, sizə bülletin verilməlidir və siz işə çıxmaya bilməzsiniz.
Bir deyəndir, mən sizdən bir şey öyrənmək istəyirəm. Məsəl üçün, mən getmişəm dərsdəyəm. olur ki, mən məsəl üçün hansısa bir ağırlar baş verir, fəsat olur da. Mən oradan eləm ki, həmin gün ya getməzsən, ya işdən tez çıxıb gələ bilsən, ola bilər ki, müdür deyək ki, mən icazə verir, sən dərsi boş çıxıb, sən kimə vəd eləyəcək. Bu, mənim üçün heç bir yer yerləmək olmaz ki,
mən öz hüquqlarımı öyrənmək. Hüquqlar bəyər, siz əmək intizamını pozmamaqla, siz müəllimsiniz, siz bir sahada işləyirsinizsə, yenə də deyirəm də, siz əgər xəstələnirsinizsə, bir də ağrılar tutursa, siz harada gedirsinizsə, bunu müdirət bilməlidir, bunu direktor bilməlidir. O sizin əmək funksiyanızı, sizə işi verən direktoruna sizin münasibətinizdir. O sizə bir qaraba əlili kimi, qaraba bir həqiqətən xəstə kimi şərait yaratmalıdır. Sizin xəstəliyinizin, sizin vaxtında müalicə olmağınızı, həm də onun vaxtında müalicə olmağınız, sağlam olmanız dərs prosesinə də kömək edə bilər. Ona sizə şərait yaratmalıdır.
Sağ olun.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Telefon xəttində dinləyici var. Bu arada bir daha xatırladıram ki, 012-436-42 xidmətinizdədir. Bir saat ərzində zəng edin, canlı efirə qoşulun və hüquqşünas Cəmal bəy sualınızı bildirin. Efir @ Azadlıq Radiosu .az internet ünvanımız də xidmətinizdədir. Orada suallarınızı yazılı şəkildə göndərin. Hazırda desin telefon xəttində bir dinləyicimiz var. Hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, dinləyirik sizi. Özünüzü təqdim edin.
Salamlayıram sizə.
Hər vaxtınız xeyir. Hardan zəng etmişsiniz? Kimsiz? Buyurun, sualınız nədən
ibarət? Beytullah Vəliyev, Sabah rayonundan.
Aha, buyurun, sualınızı səsləndirin.
Hörmətli vəkil, mənim 52 yaşım var. 34 il stajım var. 30 ildən çoxu zərərli iş şəraitində işləmişəm. Mən nə vaxt pensiyaya çıxa bilərəm?
52 yaşınız var. Neçə il zərərli?
Bəli.
30 il zərərli deyəndə hansı sahədə işləmişsiniz?
Başa düşmədim.
Hansı sahədə zərərli deyə?
Ha, plasmas zavodunda, kanser zavodunda plasmas zavodunda 400 zərərli şəraiti, onda neft çıxarma sahəsində neft çıxarma operatoru, o da zərərli sayılır.
Siz zərərli sayılır. Əgər zərərli sahədə işləmişsiniz, işləyibsinizsə, daim dalbadal 30 il deyirsinizsə, işləyirsiniz?
Bəli.
Sizə əmək pensiyasına çıxmağına güzəşlər ediləcək. Bunun üçün müraciət eləmişsiniz siz?
Xeyr.
Müraciət ümumiyyətlə eləməmişsiniz, yoxsa bilmək istəyirsiniz?
Bilmək istəyirəm, ümumiyyətlə eləməmişəm.
İşin zərərliyinin dərəcəsi, iş şəraiti nə əlaqədardır? Yəni ki, siz əlaqədar olan bir sahədir, onu siz dəqiq demək mümkün deyil. Konkret olaraq sizin o zərərli sahəniz Nazirlər Kabinetinin spesifikasına düşürsə, yəni zərərli sahələr var da, xüsusi spesifik var. Ora düşürsə, sizdə həbətdə lüqotlar ola bilər. Amma biz dəqiq
mənim işimə görə son vaxtda qanun hazırlanıb ya qəbul olunub, olunmayıb bilmirəm. Əmək stajına görə, yaşa görə yox, əmək stajına görə pensiyaya çıxmaq olar.
No, hələ hazır deyil belə bir qanun. Biz köhnə qanunla deyirik, sizin dilinizdə.
Aydındır. Oldu, çox sağ olun.
Buyurun.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və telefon zəngi var. Hələ yoxdur, birinci sual oxumaq istəyirəm, forma gəlmiş suallardan. Belə bir sualdan başlamaq istəyirəm. Torpağımı hansı şərtlər əsasında dövlət ya da özəl müəssisə müsadirə edə bilər? Əgər cinayət törətməmişəmsə, Vaqif adlı dinləyici yazır.
Özəl müəssisə torpağı müsadirə edə bilməz. Torpaq yalnız məhkəmə qərarı ilə
müsadirə ola bilər. Hansı hallarda?
Ümumiyyətlə, müsadirə hansı hallarda olur? Cinayət qanunvericiliyinə əsasən əmlakı müsadirəsi ləğv edilib. Artıq qabaq var idi əmlak müsadirəsi. Hal-hazırda cinayət nəticəsində cinayət törədən şəxsin cinayət vasitəsinin müsadirəsindən söhbət gedir. Dolayın kimsə avtomatla tüfəyini adam öldürübsə, o müsadirə oluna bilər. Kimsə maşınla cinayət törədibsə, avtomobil müsadirə ola bilər. Amma əmlakın tam müsadirəsinə yol verilmir. Torpağın müsadirəsi torpağın müsadirəsi mülkiyyətsə indi baxır, cinayət edibsə müsadirə oluna bilməz. Heç bir halda.
Əgər o torpaq o həmin
cinayət subyekti olubsa, əgər bu torpaqda daim olaraq narkotik vasitə becərdilirsə,
yəni,
müsadirə ola bilər.
Subyekti olubsa.
Baxır da, indi əgər torpaq cinayətin vasitəsidirsə, orada narkotika deyirəm əkillərsə, orada qeyri-qanuni bir qanunsuz fəaliyyətlərlə məşğuldursa, bunu başqa cür aradan götürmək mümkün deyilsə, dövlət onu müsadirə edir və ki, bu fəaliyyətlə məşğul olmasın. Amma digər hallarda torpağın müsadirə olması müəssisə tərəfindən, məhkəmə tərəfindən torpağın müsadirəsi artıq bizdə məhdud 99-cu ildə yoxdur.
Yoxdur. Təşəkkür edirəm. Kəmalə xanım yazır ki, atam...
Əmlək toxunulmazdır.
Atam bir neçə gün öncə rəhmətə gedib, kupça onun adına idi. İndi onu anamın adına keçirilməsində övladlarının razılığı lazımdırmı, vacibdirmi?
Razılıq deyil bu. Bu, bilirsiniz, əgər ki, ata rəhmətə gedibsə, onlar hamısı vərəsə sayılır, birinci növ vərəsə sayılır. Vərəsələr arasında mübahisə
varsa,
yoxsa vərəsələr hamısı birləşib bir adamın xeyrinə öz paylarından imtina edə bilərlər. Vərəsələr desəl ki, hərəsinə pay lazım, hər bir vərəsə pay istəyirsə, bərabər formada deməli, paylar bölünməlidir. Amma bu arada, burada bir məsələ var ki, ata rəhmətə gedibsə, ata ilə ana birgə nikah dövründə həmən əmlakı əldə edə bilərsə, artıq ananın əmlakı burada tam 50%-dir. 50% digər vərəsələr arasında bölünə bilər.
Yaxud da o yerdə qalan 50% övladların razılığı ilə, yəni paylarla imtina etməsi ilə anaya keçə bilər. 50%
amma ki, yarısı ananındır.
Yarısı onsuz da ananındır.
O biri 50%-dir. Ana da daxil olmalı, digər vərəsələr arasında
aha,
bölünür.
Aydındır. Nazlı xanım yazır ki, 17 yaşına keçmişəm, soyadımı dəyişmək istəyirəm. İcra hakimiyyətində mənə bildiriblər ki, yalnız atanın və ananın soyadını götürə bilərsən. Anamın və atamın soyadları isə eynidir. Yəni Fətiyev və Fətiyeva. Bilmək istəyirəm ki, anamın qızlıq soyadını götürə bilərəmmi?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə həddi buluğa çatana qədər ad familiya dəyişmək atanın və ananın razılığı ilə yol verilir.
18 yaşında.
Bəli. Familiyaların dəyişilməsi qaydası belədir. Hər bir şəxs həddi buluğa çatmış və çatmamış. Çatmamış şəxsin familiyasını ata ana özləri müəyyənləşdirir. Həddi buluğa çatmış şəxs özü familiyaları müəyyənləşdirə bilər. Sonradan öz atasının və yaxud digər familiyaları götürə bilər. Həddi buluğa çatmış şəxs hətta heç bir ailəyə daxili olmayan familiya götürə bilər. Məsələn, familiya biz səsləndikdə millətdən başqa ad da familiya da dəyişdirilə bilər.
Amma bu yəni bütün həmişə olmur da, yəni istisna hallarda. Məsələn, tutaq ki, familiya biraz qüsurlu səslənirsə.
Qüsurlu səslənir də dəyişdirilə bilər.
Məsələn, Fətiyevanı dəyişə bilər də.
Fətiyev, əgər o familiya ona xoş gəlmirsə, biz səslənirsə onu dəyişə bilər. Əgər göstərsə ki, öz nəslində, öz familiyasında olan, familiya ailə deməkdir. Digər familiyası, atasının familiyasını götürmək istəyirsə, götürə bilər. Amma ümumiyyətlə, ailəsinə əlaqədar olma familiya desə, biz səslənirsə, həm ad, həm familiya, əsas göstərməklə onu dəyişdirə bilər. Onlar, onsuz da bunlar mərkəzi statistik informasiya idarəsində qalır, familiya dəyişilməsi, heç kim burada heç nə ziyan çəkmir. Sadəcə o familiya dəyişəndə onu əvvəlki familiya da qoyulur. Bu pis səslənir. Vətəndaş bu familiyanı daşmaq istəmir, utanır. Ona görə dəyişir. Adı da dəyişə bilər. Amma milləti dəyişməyə yol verilmir.
Natiq yazır ki, zəhmət olmasa bu sualımı cavablandırardınız. Mən özümə bir obyekt icarəyə götürmüşəm. İcarə müqaviləsi də var. Mənim əvvəl vöynüm olub, sadəcə 2010-cu ildə fəaliyyətini müvəqqəti dayandırmışam. İndi isə quracağım işlə bağlı. Oradan deyirlər ki, siz hal-hazırda hüquqi şəxsiz. Həm də sizin vöyniniz MMC gedir. Siz yenidən vöyn açdırıb orada fiziki şəxs olmalısınız. Mən isə bilmək istəyirəm, fiziki şəxs olmaq üçün vergilərdən kupça tələb olunur ya yox və hansı sənədlər lazımdır?
Hər bir halda, kupça. Hər bir halda icara obyektinin mülkiyyətini təsdiq edən kupça tələb olunur. İcarəçi, icaraya verən icarəçi istər hüquqi şəxs olsun, istər fiziki şəxs olsun, hər bir obyekti İcarə götürə bilər. Labis. Bunun üçün onun hüquqi və fiziki şəxs olmasına ehtiyac qalmır. O vöyni bağlayıbsa və yaxud təzə vöyni açırsa və yaxud hüquqi şəxsdirsə, icarə götürəndə bir cür olur onun prosedurası fiziki şəxs. Bunun üçün də mülkiyyəti təsdiq edən sənəd hər bir halda lazımdır.
Telefon xəttində dinləyici var. Aha, telefon xəttində dinləyici varmış. Mən də burada sual oxuyuram bayaqdan. Hər vaxtınız xeyir olsun. Dinləyirəm sizi. Buyurun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Buyurun, özünüzü təqdim edin və hüquqşünasımız sizə eşidir.
Vətəndaş Zeynal Osmanlı Şahbazoğlu.
Aha, buyurun.
Şurasınızı salamlayıram. Hı-hı. Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Müraciətimi mən yəni bildirmişdim, yəni bir daha ətraflı olaraq, yəni qısa da olsa bildirmək istəyirəm ki, müraciətim mənim 2012-2013-cü illərdə olduğum hərbi xidmət dövründə, yəni Ağdam rayonu İnsan Hərbi hissədə mənə qarşı baş verən qanunsuzluqlar da bağlıdır. Sözün düzü, yəni bu qanunsuzluqların təxribat yönümü çərçivəsində mən 26 aprel 2013-cü ildə, yəni hərbi hissədə bir hadisə baş verdi və mən hadisədə təqsirkar bilindim. Sözün düzü, mən burada rəis olmaqla, yəni manqa komandir vəzifəsini icra edirdim. Tabinimdə olan şəxsin mənə qarşı olan müqaviməti nəticəsində, yəni cinayət məcəlləsində belə bir maddə var. Maddə 329, rəisin qulluq vəzifəsini pozmağa məcbur etmə. Yəni bu halda mən artıq özümü müdafiə zəminində qarşı tərəfə bir yumruq zərbəsi endirmişdim. Və 5 ay müddətində istintaq prosesi davam etdi. Lakin istintaqın bitməsi barədə Qarabağ Hərbi Prokurorluğunun müstəntiqi heç bir, yəni tərəflər heç bir məlumat vermədi. Və bütün bu halların çərçivəsində, yəni qeyri-obyektiv bir şəkildə 10 sentyabr 2013-cü tarixdə Tərtər Hərbi Məhkəməsinin qərarı ilə Cinayət Məcəlləsinin 33.3-cü maddəsinə əsasən təqsirli bilinərək 3 il azadlıqdan məhrum edildim. Gəncə Apellyasiya Məhkəməsi 29 oktyabr 2013-cü tarixli qərarı qüvvədə saxlanıldı, yəni əvvəlki hökm. Lakin Ali Məhkəmə 27 fevral 2014-cü qərarı ilə barəmdə Cinayət Məcəlləsinin 62-ci maddəsi tətbiq olunmaqla cəzam 6 aya endirildi və mən azadlığa buraxıldım. Hı-hı. Azadlıqda buraxıldıqdan sonra isə bir müddət, yəni bu günə qədər işsizlik problemlə üzləşdim. İstədim, yəni bəraət almaq məqsədi müraciət edim, yəni Konstitusiya Məhkəməsinə, Ali Məhkəmə plenumuna, lakin bir az da çəkindim, yəni bununla bağlı olaraq. Hal-hazırda yəni işimi vermişəm, yəni məhkumluğumun üzərinə götürməsi ilə bağlı Bakı Apellyasiya Məhkəməsində edişim, yəni Xətai rayon məhkəməsində şikayət vermişdim ki, yəni məhkumluğun vaxtından əvvəl faktiki əsasların üzərindən götürülməsi, lakin heç bir əsas olmadan, heç bir əsaslar göstərilmədən, yəni məhkumun vaxtının əvvəl üzərindən götürülməsi tələbi yerinə yetirilmir. Bildiyiniz kimi, Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 517.3-cü maddəsi əsasən, məhkumun vaxtından əvvəl götürülməsi məsələsinə cəza çəkmə müəssisəsinin, yəni orqanın rəyi əsasında baxılır. Lakin bunlar heç bir yəni rəyi nəzərə almadan buna baxmırlar. Düz mənim, yəni burada iki şansım var. Yəni bəraət almaq şansım var, yəni məhkumun vaxtından əvvəl üzərindən götürülməsi ilə bağlı şansım var. Bu məsələləri yəni xahiş edirəm bir aydınlıq gətirərdiniz.
Telefon xəstəliyi qanun
6 ay sizə şərti verdilər. Yoxsa necə?
Xeyr, xeyr. Yəni mənim barəmdə olan cəza müddəti Cinayət Məcəlləsinin 62-ci maddəsi tətbiq olunmaqla 6 ay endirildi və sentyabr ayının 10-undan mart ayının 7-sinə qədər o interval çərçivəsində, yəni cəza müddətinin bitdiyinə görə mən azadlığa buraxıldım. Yəni mart ayının 7-si 2014-cü
tarixində. Cəza müddəti bitdi sizdə.
Bəli, bəli.
İndi məhkumluğu götürmək istəyirsiniz.
İndi məhkumluğu üzərindən götürmək istəyirəm əsaslarla, yəni sübutlarla, dəlillərlə.
Bilirsiniz, bir var məhkumluğun ödənilməsi, bir də məhkumluğun vaxtında götürülməsi.
Bəli, bəli, bəli.
Məhkəmə müraciət eləmişsiniz, məhkəmə qərar çıxardı.
Məhkəmə müraciət elədim, Xətai rayon məhkəməsinə müraciət etdim, bəli. 11 avqust 2000, deməli 14-cü tarixli qərarında, hətta məhkəmə iclasında dövlət tamçısı olmadan məhkəmə iclası prosesi getdi. Lakin qərarda göstərilir ki, ki, məhkəmə iclasında, yəni prosesdə dövlət tamçısı iştirak edir və mənim ərzəmə hakimlər rədd edilməsi tələbi ilə xahiş irəli sürür. Pis bir, yəni bu hallar yox idi. Bu barədə mən Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə müraciət etdim. Cəza çəkmə müəssisəsinin rəyi nəzərə alınmalı idi. Yəni onlar bu rəyi nəzərə alınmadılar. Yəni mənim islah olunmam, yəni 3 il müddətin yəni normal olduğunu yəni bildirdilər. Belə də ki, yəni qərarda heç bir əsas göstərmirlər ki, nəyə görə təmin olunmasın. Yəni göstərir ki, yəni, təmin ola bilməz. Ancaq göstərmirlər ki, əsas nədir təmin olunmamasına dair.
Biz ancaq sizə deyə bilər ki, bu məhkəmə instansiyalarını tutun, Ali Məhkəmə kimi qalxın. Burada sizin...
Ali Məhkəməyə müraciət eləmişəm. Yəni mənim mənasibimdə ikinci bir fakt yəni ortada var. Mən yəni bundan əvvəl müraciət etdim, yəni azadlıq radiosu. İkinci bir fakt ortada var ki, mən bu məsələ ilə bağlı, yəni bəraət almaq məsələsi ilə də bağlı, hansı instansiya məhkəməsinə yəni qəti olaraq müraciət edə bilərəm?
Birincisi, bəraət almaq sizin hüququnuzdur, növbəti instansiya. Yəni Ali Məhkəmə sizin işinizə baxıbsa əgər,
bəli,
Ali Məhkəmə sizin bəraət xahişinizi baxmayıb, sizə cəzanızı günləşdirib 6 aya endiribsə, artıq bu siz üçü artıq həmin Ali Məhkəmə qərarından Ali Məhkəmənin plenumuna yaxud Konstitusiya Məhkəməsinə şikayət edə bilərdiniz.
Ha, şikayət edə bilərsiniz. Sizdən bir də bir söz soruşmaq istəyirəm, yəni bu mənə çox yəni vacibdir. Müstəntiq yəni istintaqın bitməsi barədə məlumat verməyə bilər yəni tərəflərə.
Müstəndiq istintaqı qutaranda tərəflərə birinci cərə çəkmişə, sonra müttəhimə və müttəhimə və onun vəkilinə xəbər eləyib, işlə tanış olmağa və istintaqın bitməsi haqqında işlə tanış olmağa, axırda da vəsadət yazmağa, ümumiyyətlə işi bitirəndə zərə çəkmiş işlə tanış eləyir, ondan sonra müttəhimi işlə tanış eləyir, ondan sonra da iş bitir, verilir prokurorluğa, ondan sonra da verilir məhkəməyə. Əlbəttə, göndərməlidir, bildirir, çağırmalıdır və o işlə tanış olmalıdır, bəlkə bunun vəsadəti var. Bunlar yoxsa, müstəndiq dəfələrlə göndərirsə, müttəhim gəlmirsə, əgər müttəhim azalıqdadırsa və yaxud müttəhimin ola bilir ki, vəkili gəlmir, belə halda müstəndiqin ixtiyarı var ki, ola bilir ki, bəzi hallarda azalıqda olan müttəhimi, barəsində cinayət işi olan müttəhimin həbs qətimkan tədbirini də dəyişə bilər, məhkəmə vəsadat yaza bilər. Amma elə hallar olar ki, həbs qətimkan tədbiri ilə əvəz eləmədən məhkəmənin ixtiyarı var ki, işi tanış eləmədən də məhkəmə versin. Orada sadəcə yazılır ki, dəfələrlə çağırılsa da müttəhim və onun nümayəndəsi vəkili istintağa gəlmədiyi üçün bu işi göndərirlər deməli məhkəməyə. Məhkəmədə də sizin ixtiyarınız var. Hakimdən işi alıb tanış olasınız, vəsadat yazasınız, vəsadat zamanı məhkəmənin hazırlıq iclasından prosesual pozuntu olubsa işi araşdırmanı aparan prokurora qaytarasınız və s. və s.
Bilirsiniz məsələn nə cürdür? Mən hərbi xidmətdə olduğuma görə mənim bayramda komandanlığın müşahidəsinə vermə qəti imkan tədbiri seçilmişdi.
Bəli.
Bu 5 ay istintaq müddətinin yəni sonunda yəni müstəntiq mənimlə görüşəcəyini bildirsə də sonradan 3 gün üzərindən 3 gün keçdikdən sonra mən artıq eşidirəm ki, məni məhkəməyə çağırırlar. Yəni mən artıq hərbi mükəlləfiyyətə malik olan bir şəxs idim, yəni həmin zaman. Yəni mən artıq orada bir azadlıqda olan bir şəxs idim ki, yəni mən artıq digərlərin tabiliyyətdə olan bir şəxs idim.
Yox, indi məhkəmənin hazırlıq iclasında bu, yəni məhkəmənin hazırlıq iclasından işi qaytarma olur belə hallarda.
Sözünüzü qaytarmadılar.
Hazırlığın qərarından siz şikayət yaza bilərdiniz yuxarı məhkəməsinə. Sizin vəkiliniz olub bu vaxt, sizə hüquq yardım göstəriblərmi?
O, mən hüquq yardımla dövlət tərəfindən, yəni əsgərbi qulusu olduğum üçün, əsgər olduğum üçün yalnız məcburi olaraq, yəni dövlət tərəfindən.
İndi onu keçib, indi siz artıq 6 ay ücretsiz cəzanızı çəkmişsiniz. Məsələ burada sizin, amma bir də deyim, sizin o məhkumluğu vaxtından qabaq məhkəmə tərəfindən götürməsinə əlaqədar sizin əgər işiniz məhkəmə tərəfindən buna deməli ixtiyar verilmirsə, icazə verilmirsə, siz bütün məhkəmə instansiyalarına ta Konstitusiya Məhkəməsinə kimi müraciət edə bilərsiniz.
Aydındır.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, 436-7742 xidmətinizdədir. Təxminən 20 dəqiqəmiz var hələ irəlidə.
Məhkumluq özü də paqaşatçı olur da müəyyən dövrdən sonra.
Zəng edin və hüquqşünas Cəmal Bağırzadədən hüquq yardımı alın. Hazırda telefon xəttində Xalid bəy gözləyir. Hər vaxtınız xeyir olsun Xalid bəy, biz dinləyirik sizi.
Salam
əleyküm. Buyurun.
Bu mənzilə görə kimə biz verməliyik? Bələdiyyə yoxsa ZK, mənzil istismar xidməti?
Qanuna əsasən işləyirsiniz məni.
Bina evində yaşayır, həyət evində onda.
Bu ZK evləridir?
ZK evləridir, bəli.
Qanuna əsasən.
Bu da xüsusləşdirilmişdir.
Mən bildim. Əmlak vergisini deyirsiniz.
Alo.
Əmlak
vergisindən danışırsınız da, yəqin ki.
Yəqin elə deyir də, mülkiyyətdir.
Əmlak vergisidir.
Bəli, ona deyirlər əmlak vergisi. Çünki ev sizin mülkiyyətinizdədirsə, sizin əmlakınızdırsə, onun vergisi əmlak vergisi adlanır. Əmlak vergisi qanunla yerli bələdiyyə yığmalıdır. Amma yerli bələdiyyələri indi hörmətləri az kifayət qədər olmadığı üçün
nüfuzdar yığır.
Əmlak söhbəti, bilirsiniz, mülkiyyətdir, əmlakdır, bu yeni demokratik cəmiyyətin atributlarından biridir, bələdiyyə deyilə. Amma JEK köynə... Bəli?
Bizdə 3 nəfər pensioner var, təqaüdçü.
O başqa sual
deyəcək. Orada da 30 manat güzəst olmalıdır
mı?
Bizdə 3 pensioner 90 manat edir, bunu necə güzəst olmur?
Harada güzəst olmalıdır, hansı qanunda? Bizdə
Alo.
Bəli, hansı qanun əsasən güzəşt olmalıdır?
Hə?
Çəkmir kişi.
Zəhmət olmasa, siz deyəsən biraz yaxşı eşitmirsiniz.
Sualı qoydu ki, vergini kimə verək?
Vergini kimə verək? Yəni əmlak vergisini kimə ödəyəsiz? Bu sizi maraqlandırır. Buyurun, konkret deyim.
Onu bələdiyə yığmalıdır, bələdiyə.
Bələdiyə.
Bəl JK verməməli.
Yox, JK verməməlisən, amma çox JK-lər onlar düzgün ola bilər.
JK verməyin.
JK də istəyir, bələdiyə də istəyir.
Yox, bələdiyə dövlət orqanıdır, JK dövlət orqanıdır. Siz onu verməlisiniz, verdi özgürlükdə orqanı bələdiyə. İndi JK istəyirsə, dövlət edirsiniz, verin.
Yox, qanunla
yox,
bilmək istəyir qanunla hara verməlidir də siz onu. Bələdiyyəyə verməlisiniz. Bina evində yaşayanlar da bələdiyyəyə verir.
Bəli, yerli vergiləri bələdiyyə yığmalıdır.
Bələdiyyə.
JK verməyin.
Xeyr, JK verməyin. Gələndə qaytarın geri və deyin ki, biz bələdiyyəyə ödəyirik. Salamat qalın. Və yenə də telefon xəttində deyəsən. Yoxdur. Xəyal bəy telefon xəttindədir. Buyurun. Vəkil ona görə çox yaxın dayanır ki, mikrofona dinləyici eşitmir.
Mən də pis eşitirəm, ümumiyyətlə, kişini eşitmir.
Aha, zəhmət olmasa Xəyal bəy birləşdirin. Xəyal bəy, biz sizi dinləyirik, hər vaxtınız xeyir olsun. Telefon xəttində deyil. Zəhmət olmasa təkrar yığardınız. Aha. Və birinci sual oxumaq istəyirəm. Nərgiz yazır ki, salam, doğum haqqında şəhadətnaməni necə ala bilərəm? Birinci övladım olduğu üçün bu haqda məlumatım yoxdur. Buyurun.
Doğum haqqında şəhadətnamə doğum müəssisələrinin verdiyi arayış əsasında qeydiyyat şöbələrindən almaq olar. Müraciət edir, özünün nikah haqqında şəhadətnaməsini götürür, həyat yoldaşının şəxsiyyət vəsiqəsini götürür. Doğum haqqında doğum müəssisəsinin şahadatnamasını götürür və müraciət edir, qeydiyyat. Əgər doğum haqqında müəssisədə, yəni xəstəxanada baş verməyibsə, evdə olubsa, belə hallarda olur, onda üzə artıq
aqlaşdırılır falan.
Yox, aqlaşdırılır. Artıq məhkəmə müraciət edir. Doğum faktını müəyyən edir.
Aha.
Əlbəttə ki, zaksdan atqaz almalıdır.
Zaksdan imtina alıb, imtina əsasında məhkəmə müraciət etməlidir. Əgər doğuş evdə keçirilibsə və Xəyal bəy telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir.
Axşam xeyir xanım.
Dinləyirik sizi, buyurun.
Xanım, sözüm Üqüçün Azadı. Mən aləmdən boşanmışam xanım.
Davam edin və hüquqşünası ünvanlayın sualı, buyurun.
Mən aləmdən boşanmışam, elə bir ki, mənim evim var idi, evimi də vermişəm, evi böldürməmişəm. 2012-ci ildə mən aləmdən boşanmışam ki, uşaqla. Mərkəmədə mən ayda aliment kəsib 144 man. Mən özüm bu dəqiqəm Bakı şəhərində yaşayıram, kiriyə yaşayıram. Mən öz torpağım, evimi də vermişəm yoldaşıma da, bu birinci yoldaşıma. İndi bunlar da əl təmir, gündə mərkəmə, nə bilincəmə, cəqozlaşın Azərbaycanı tərk edə bilmərəm də. Ayda da mən hər ay aliment göndərirəm, 50 manata gücüm çatı. Nəyə görə? Mən ev pulu verirəm ayda 150 manat kirə, özüm də fəhirləşdirirəm. Ailəliyəm, bir uşağım var bu ikinci yoldaşımla. Mən indi nətər eləyə bilərəm ki, bu aliment azalsın da.
Alimentin məbləğinin azaldılması nə əlaqədar? Siz məhkəmə müraciət edə bilərsiniz. Məhkəmənin ixtiyarı var, alimentin məbləğini azaltsın və yaxud, eşdirsiniz?
Eşdirəm.
Azaltsın və yaxud ümumiyyətlə alimenti aradan götürsün, bunun üçün əsas olmalıdır.
Əsasən də mən hər bir şeyimi vermişəm. Mən pay torpağımı da verirəm.
Qulaq asın,
qulaq asın. Mən sizin danışığınızdan belə gördüm ki, siz alimenti vaxtı-vaxtında tam həcmdə vermədiyiniz üçün məhkəmə icraçısı sizi xaricə çıxmağı dayandırıb, məhdudlaşdırıb, düzdür?
Düzdür.
Borcunuz yığılıb, nə qədər yığılıb?
Yox, mən borcum deyəndə heç borcum yoxdur. Mən borca görə yox. Mən prosto hər ay 50 manat pul göndərirəm.
Sizin nəyə görə xarici çıxışınızı niyə məhdudlaşdırıblar? Yəqin səbəb var ki, bunu ediblər.
Götürür, bu birinci yoldaşım götürür, zəng vurub 102-yə. Ondan sonra ki, bu məhkəmə idrakçılarda mənə axtarışa veriblər. Mən də getdim, dedim, mən qaçmamışam, eləməmişam. Mən burada 100 manat qaçmışam, çəkilər də durur məndə. Mən o 140 manatı da ayda ödəyirəm. Belə ödəyirəm ki, mən kirə verirəm. Bu adam işıq puludur, qaz puludur, heç nə vermir də. Ayda 50 manatı göndərirəm.
Bir dəqiqə, mən sizə bir dənə məsləhət verim. Siz istəyirsiniz öz hüququnuzu biləsiniz, düzdür?
Bəli.
Alimentin azalması nə qədər bayaq dedim. Borcunuz yığılıbsa, borcu yığıldığı üçün məhkəmə icraçısı da, sizin yoldaşınız daim zəng gəlir, şikayət edir, məhkəmə icraçısı da sizin yığılmış borclarınızı istəyir. Borcları istəyəndə də hər hansı bir borclu haqqında inzibati tədbirlər görürlər. Məsələn, xaricə gediş-gəlişini məhdudlaşdırmaq, inzibati qaydada cərimələndirmək, inzibati həbs və s. və s. Əgər siz verə bilmirsinizsə, 75 manat hər uşağa görə, məncə 70 manatı da, burada heç kimin günahı yoxdur. Artıq məhkəmə qət eləyib ki, siz bunu verməlisiniz. Çünki Azərbaycan Respublikasında hətta işləməyənlər şəxs üçün bir uşağa görə 103 manatdır. İki uşağa görə 266 manatdır. Sizə 140 manatdır. Bu, ən yaşayış minimumdur. Bu, o minimumdur ki, bu uşaq səhərəcən salamat çıxa bilsin. Da bundan o yana yoxdur. Siz də ata kimi onu verə bilmirsinizsə, artıq heç bir məhkəmə, heç
bir... Amma bu adam əgər mülkü, əmlakı
yox, onun üçün qoyub çıxırsa...
Yox, mən
şəhə görə... Yoxdur, heç bir əlaqəsi vermişəm ona.
Uşaq, evi, mülkü verib arvada.
Mülkün bölgüsünü tələb edə bilər.
Əlbəttə tələb edə bilər. Bir işi incəliyinə kimi bilmirik.
Bax, siz indi kirayədə qalırsınız, əmlakı da vermişsiniz qadına, keçim şəhət
oldu. Hər bir kəmi vermişəm.
Siz indi deyirsiniz ki, mən kirayədə qalıram, kirayə haqqı ödəyirəm və ona görə də aliment ödəyə bilmirəm.
Ona görə də çatdıra bilmirəm və səhərləşdirəm. Amma hər ay 50 manat, 60 manat, 100 manat
göndərirəm. Bircə dəqiqə, siz də eləyə bilərsiniz ki, əmlak bölgüsünü tələb edə bilərsiniz, sizin payınıza düşəni alıb orada yaşaya bilərsiniz və kirayə haqqını verdiyinizi də aliment kimi ödəyə bilərsiniz. Yəni
yox, mümkün de öyle, bir vəkil kimdir, bir hüquqşünas kimi deyirəm de, vətəndaş kimi deyirəm. Bu 50 manat verir, 50 manat iki uşağı saxlamaq mümkün deyil. Başa düşürəm, onun imkanı yoxdur. Nubadım ikinci dəfə evlənib, kirədə qalır.
Biz necədir, bunun əmlakı var da qadında.
Əmlak
bir dəqiqə olar.
Əmlakın bölgüsünü tələb edə bilər.
İşıq pulu vermir o qada. Qas pulu vermir, su pulu vermir, hazır evdə kirə vermir, bir şey vermir.
Onun da
hökumətdən pul alırlar, onu da alır o.
Bilirsiniz nə tərdir sizə? Siz əgər o əmlakı nəyisə vermişsiniz qadına, indi bir
hər şey vermişəm.
Nə vermişsiniz məsələn?
Bazı sahə torpağım var, 60 sod.
60 sod, verdin ona. Sənki idi, ikinizi nə deyil?
Mənimki idi, mənim adıma da, ev də mənim adıma da.
Ev, hamısı bağışladım.
Onu da vermişəm.
Bağışladım onu ona. Bağışladım ona.
Hökumətdən çörək pul alıram, onu da vermişəm.
İndi siz belə elin də, sadəcə olaraq bu əlimit elə bir məsələdir ki, siz götürün öz əmlaklarınızı geri tələb eləyin, bu arvadla oturub söhbət edin. Çünki məhkəmə qətnaması icra olunmalıdır. Onu artıq arvad da heç kim də heç kim ona maneçilik törədə bilməz. Konkret məhkəmə müəyyənləşdiribsə siz onu verməlisiniz. Yenə bayaq söhbətimin əvvəlində dedim ki, siz alimentin miqdarını aşağısı eləmək üçün siz məhkəmə müraciət edib göstərməlisiniz ki, mənim də bir uşağım var, xahiş edim onu azaldın. Ola bilir ki, məhkəmə azaltdı, ola bilir ki, tamam ləğv elədi. Sizin bizə müraciətiniz və bizim sizə əsaslı cavabınız belədir. O ki, sizə arvada nə qaldı? Arvada qaldı. Uşaq səhərə kim nəsə yeməlidir axı. Torpağı yiyə bilmir axı. Başa düşürsünüz. Siz uşaqla valideyn münasibətindəsiniz. Arvadla ər-arvad münasibətindəsiniz. Mülkiyyət münasibəti bambaşqa şeydir. Bu aliment onun üçün ki, bayaq dedim, uşaq səhərəcən salama çıxsın. İndi o 70 neçə manatdır, uşağa verməlisiniz. Vermirsinizsə, məhkəmə qətnamə çıxardıbsa, bunu heç kim artıq ləğv edə bilməz. Yenə məhkəmə onu azalda bilər, amma inanmıram ki, azalsın. Ki, Azərbaycanda hər uşağa görə minimum 103 manatdır.
103
manat. Siz neçə uşağa
görə? İndi arvad istəsə məhkəməyə. İndi bir dəqiqə.
Mən bir uşağım var.
Mənə qulaq asın. Arvad istəsə, arvad hələ yaxşı adamdır. İstəsə məhkəmə sizi verib, onu qaldırar 266 manata.
Niyə? Bir uşaqdır.
Bəli, iki uşaqdır bunda. Qaldıra bilər.
Yəni, məhkəməyə müraciət etməlisiniz, kifayət qədər əsaslandırmalısınız.
Çünki, bu məsələni şişirtməyin. Oradan buradan pul tapın, verin. Yoxsa arvad məhkəmə müraciət edib qaldıracaq onu. Qanunla qaldıracaq, ha, qanunla.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və İlkin bəy telefon xəttindədir. Bu sonuncu dinləyici olsun, efirə qoşulan. Bir iki sual da oxuyub yekunlaşdıracaq. İlkin bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Kişi qorxdu, indi gedib daha səsini çıxarmayacaq.
Salam, xoş gördüm.
Aha, buyurun, hüquqşünas sizi dinləyir, buyurun.
Salam bir də. Mən problemim, yəni bu ailə hüquqla bağlıdır. Orada yazdığım kimi, biraz ailədə atadan, anadan mən ailə həyatı qurdum.
Ailə
qurmuşsunuz, yəni, və artıq 8-9-cu aydır ki, evliyəm, özüm-özümə
biraz söyləyəm. Bəhkdən danışın, eşitmirəm mən.
Yəni, 8 aydır ki, artıq evliyəm.
Yəni,
özüm-özümə töylədim, ailəm mənim yanımda olmadı. Yəni, özüm indi ayrıda kirayədə qalıram. Sadəcə, maraqlanmaq istədiyim o ki, ailə hüququ. Yəni, mənim ailəmdə hüququm varmı? Atam məni, yəni, oğluqdan çıxartdı, çıxartmadı. Mənim atamdan nə isə istəməyə və ya da mənim onlara söz haqqım. Necə deyərlər? Və ya nəsə mənə bir miras kimi belə bir şey ola bilərmi? Yəni, bu hüquq barədə, bu barədə...
Neçə yaşınız var indi?
İndi mənim 26.
Əgər sizin ata evində öz adınıza heç nə yoxsa, sizə indi heç nə düşmür. Bu bir. İkincisi də ki, sizin ailədən kənar yaşamağınız, atanızın sizə qarşı qəzəbli olması, sizdən küsməsi atanıza ixtiyar vermir ki, ümumiyyətlə, qanunda belə şey yoxdur övladlıqdan çıxartma. Qanunda atalıqda məhrum eləmə və o da gecdir artıq, çünki 26 yaşınız var. O vaxt siz bərəsi ola bilərsiniz ki, atanız, ananız köçsün həyatdan və onların mirası qalsın. Onda siz gəlib deyə bilərsiniz ki, artıq bunun bir üzü mənimdir. İndi atanızdan siz heç nə istə bilməzsiniz, atanız istəsə sizi, sizə heç nə verməz, heç sizə yaxın da buraxmaz, heç sizə ümumiyyətlə evinə də buraxmaz. Çünki o mülkiyyətçidir.
Əgər orada qeydiyyatdadırsa,
atanız sizin,
əgər o evdə yaşayış qeydiyyatında,
o başqa məsələdir. Atanız sizi, atanızın sizi,
evə imkan vermirlər.
Bir dəqiqə. Atanızın sizin, mən ətraflı danışıram sizin üçün. Bizim tə praktikadır, gündəlik işimizdir bu. Atanızın sizin qarşınıza məsuliyyəti borcu 18 yaşa qədərdir. İndi siz əgər orada hüququnuz varsa, qeydiyyatda varsınızsa, yəni yaşama hüququ, məhkəmə müraciət edib köçə bilərsiniz. Amma siz yollaşınız yox. Qeydiyyatınız varsa. Əgər qeydiyyatınız yoxsa, indi kənd yeridirsə, orada qeydiyyat söhbəti biraz başqa məsələdir. Yox, mülkiyyətiniz varsa, əgər sizin pay torpağınız varsa, atanızla bir yerdə rayon yeridirsə, onu da hələ belə bilərsiniz. Əgər heç bir hüququnuz yoxsa, ata əmlakına, ata mülkiyyətinə sizin heç bir ixtiyarınız yoxdur. Ata deyəndə artıq siz bambaşqa yaxın qohumlarsınız. Ata oğul söhbəti olur 18 yaşa qədər. Ondan sonra yaxın qohum kimi. Qanunda bu yaxın qohum kimi adlanır. Hop, belə.
Bəli,
bəli. İşte, çox yaxşı haldır ki, özünüz özünüzə toy eləmişsiniz, özünüz qız bəyənmişsiniz. Bu xoşbəxtlikdir. İndi ələ verir. Müstəqillik ən yaxşı şeydir. Niyə sizə qapaz vursunlar ki, ifadəmə görə üzr istəyirəm ki, sənə toy elədim, sənə qız aldım, sən pisi. Ən ələ başdır, canın sağ, əliz ayağınız var, bir-birinizi sevirsiniz, məncə elə gəlir 8 aydır. Gedin yaşayın.
Bəli, çox sağ olun, Allah köməkiniz olsun.
Adətə görə, siz nə vaxt ailə qurmusunuz?
Ardısa mayın 24-dür.
Hə, inşallah növbəti mayın 24-dündə sizi atanız gəlir evlərinə dəvət edəcək qonaq qismində. Çünki bizim yazılmamış qayda qanunlarımız.
Yəni deməyim odur ki, qardaş, atam qalına daha göz tikmək daha iyi bizim mentalitetdən çıxmalıdır.
Mən yəni onu da bəlirtmək istəyirəm ki, mən heç nə istəmirəm.
İstəmirəm.
Bəzən mənə bir dənə ev baxımından, yəni kirayə qalmaqdır, yaşamaq.
İstəsən,
əsas istənilər
istəsən o da olar. Çünki atanız bunu vaxtında elib öz üçün siz eləyin. Siz də atanız kim olun, atanıza oğlu diyorsunuz. Çalışın, vuruşun, oturun fikirləşin. Baş torpaqlarla salyanda, gidin o becərdin, keçli çəkin orada, udabrenə verin, ikiləyə götürün, iki dənə çinli olsa, çinli olsa.
Cəmal, 3 dəqiqə qalıb vaxtımızda.
Çox sağ olun, bağışın.
Təşəkkür edirik sizə zəng edinizə görə, Cəmal bey, keçli şehri deyil, bura hüquq məsələdir.
Salyan harada yadına düşdü, mənim başım çıxın. Buralarda mən keçirəm, dona girəm.
Aha, təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Telefon zənglərini dayandıraq, artıq hüquqşünasımız keçmişdən danışırsa, deməli verilişin sonuna yaxınlaşır və mən 2-3 sual oxumaq istəyirəm. Belə bir sual var. Eldar yazır ki, problemim internet kafe ilə bağlıdır, daha doğrusu polislə bağlıdır. Əvvəla bilmək istəyirəm ki, gecə 12-dən sonra internet kafelərin fəaliyyəti dövlət tərəfindən konkret qadağa olunub mu? Yoxsa ki, istisna hallarda işləməlidir? Qeyd edim ki, bəhs etdiyim internet kafedə bütün qaydalara tam əməl olunur. Yəni, məktəb zamanı və gecə saat 22-dən sonra az yaşlı uşaqlar, 18 yaşına çatmamış gənclər içəri buraxılmır, siqaret içki icazə verilmir, porno saytlara giriş blok edilib və s. Ümumiyyətlə, bu sualımla bağlı tam məlumat almaq istəyirəm. Yəni, gecə, axşam saat 12-dən sonra var mı belə bir qadağa bilmək istəyir? Görün, narahat edirlər ona.
Söhbət qadağadan getmir. Bu qadağanı yaradan səbəblər, o da ictimai asayişin pozulmasından söhbət gedir.
Amma burada sadalayır.
Yəni, polis bilavasitə, polisin sənəti, onun vəzifəsi ictimai asayişi qorumaq və cinayətkarlıqla mübarizə aparmaqdır. Polis əgər görürsə ki, yüksək təhlükə mənbəyi kimi həmən o internet klub təyinatı üzrə istifadə edilmir, hayqü edilir, qonşular narahatdır. Artıq 11-dən sonra polis səhərəcən həmən yerlərə reyd keçirməli və qayda qanunun əməl olunması ilə əlaqədar. Düzdür, polisin ixtiyarı yoxdur ki, belə halda, əgər sakitçilikdirsə, oran kimsə yatmırsa səhərəcən, vaxtını keçirmək üçün interkluba gedirsə, gecə barlarına gedirsə, sakitçiliklə ictimai asayiş pozulmursa, polisin ixtiyarı yoxdur, belə hallarda girişsin, qarışsın və öz vəzifə həddini aşsın.
Nə etməlidir? Bax, bunu qarşısını almaq üçün nə etməlidir?
Mən? Polisin hərəkətləri qanunsuzdursa, polis öz vəzifə həddini aşırsa, vəzifəsindən sui-istifadə edirsə, bu barada müraciət edilməlidir. Rayon prokurorluğuna, polis idarəsinin rəisinə, Daxili İşlər Nazirliyinə aidiyyəti üzrə müraciət edib, həmən polisin hərəkətlərinin araşdırmasını tələb edə bilər.
Deyəsən, sonuncu sualdır. Və belə bir sual, 12 sot torpağa şəhadətnaməm var, həmən sahədə ev tikdirmişəm. Evi necə sənədləşdirə bilərəm? Buyurun.
Sənədləşdirmək deyəndə ki, artıq sənədi var da evi. Evi necə sənədləşdirmək lazımdır?
Ev tikib artıq.
Ev tikib, bunun üçün yerli icra hakimiyyəti orqanlarına müraciət edib, layihə smeta sənədləri tərtib olunmalıdır. Tex pasport zakaz olunmalıdır, sifariş olunmalıdır. Ondan sonra həmən torpağa şəhadətnamə varsa, o şəhadətnamə azdır. Onun üçün kadastr xəritəsi alıb təzədən çıxarış almaq lazımdır. Tam mülkiyyətə keçmək üçün o şəhadətnaməni çıxarışa verir. Çıxarışını əvəz eləmək lazım. Çıxarışı da dövlət əmlakının, deməli, dövlət reyestri idarəsi verir. Evin sənədləşdirilməsi çıxarışdan asılıdır. Artıq şəhadətnamə mülkiyyət hüququ verir. Amma akt da, dövlət aktı da mülkiyyət hüququ verir. Lakin çıxarış onun mülkiyyətini dövlət qeydiyyatına salır. Torpaq qeydiyyatından dövlət qeydiyyatına salır reyestr idarəsində. Evin tikilməsi üçün dövlət layihə smeta lazımdır tələb olmaq, texpas bir tərtib eləmək, bundan sonra da ona da çıxarış almaq lazımdır. Torpağa da çıxarış, çünki torpağa çıxarış varsa evə də çıxarış verilməlidir. Əks halda bunlar varsa, bunlara imtina edilirsə məhkəmə qaydasında evə çıxarış almaq olar.
Artıq məhkəmə yolu ilə bunu etmək lazımdır.
Son nəticədə.
İddianı kimə qarşı qaldırmaq lazımdır?
İddianı
hansı quruma qarşı?
Hansı qurum ki ona çıxarış vermirsə ona qarşı.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Cəmal bəy. Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, canlı efirdə, Azadlıq Radiosunun canlı efirində Vəkil Sadını dinləyirdiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən etdim. Esmira Cavadova və suallarınızı isə hüquqşünas Cəmal Bağırzadə cavablandırdı. 012-436-7741 hər gün xidmətinizdədir. Səhərdən axşama, axşamdan səhərə dək. Zəng edin, şikayətinizi bildirin, fikirlərinizi bildirin, əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, mən sizinlə əlaqə saxlayayım və şikayətlərinizi dinləyim, araşdırım. Hər cümə axşamı axşam saat 10-da efirdən qaynar xət verilişindən səsləndirim. Təşəkkür edirəm dinlədiyinizə görə. Çalışın hüquqlarınız pozulmasın.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsin və nəsillərinə öz küfrət. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmə 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsiz işlər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizə, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirləşmə.
Yox,
sən təhqirləşmə.
Mən söhbətəmdən getmirəm.
Mən səhqirləşmə. Yox, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içindəsən. Yəni, biz o 20%-i...
İsuhallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, gündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub ədəbiyyat verilişində.